pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joannikije poručio je putem internet litije 21. maja ove 2020. godine iz manastira Đurđevi stupovi kod Berana da ne vidi razlog da se litije u Crnoj Gori ne obnove čim to bude moguće, izvijestila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete dio razgovora s njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joannikijem, koji je predvodio internet litiju u četvrtak 21. maja, a koju smo preuzeli sa Radio Svetigore. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o čudima Svetog Vasilija Ostroškog. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoznatijih svetitelja kojeg poštuju sve vjere i nacije. Pred njegovim čudotvornim moštima brojna su iscjeljenja i od najtežih bolesti. Izuzetan videomaterijal objedinjen u spotu Ne damo svetinje je podrška iz preko 30 zemalja svijeta koji je inicirao srpski teolog Krsto Stanišić, a realizovala ekipa mladih ljudi na čelu sa Georginom Stanišić privukao je ogromnu pažnju na kanalu YouTube. O tome kako je došlo do snimanja i realizacije ovog veoma zahtjevnog poduhvata i kakav je odziv govore Krsto Stanišić i Georgina Stanišić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije poručio je putem internet litije 21. maja iz manastira Đurđevi stupovi kod Berana da ne vidi razlog da se litije u Crnoj Gori ne obnove čim to bude moguće, izvijestila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Mi naravno ne želimo da kršimo pravila, ali ne možemo da dopustimo da se na drugim mjestima sakupljaju hiljade ljudi i da kroz markete cirkuliše i do 10.000 ljudi dnevno i nikom ništa, a ne daju vjernicima da uđu u hram i zapale svijeću, poručio je episkop Joannikije. Dodajući, govoreći o dijalogu sa vlastima Crne Gore o diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, da se crkva zalaže za dijalog, ali da nije siguran da sa druge strane ima dobre volje za njega. Internet litiju sa vladikom Joannikijem Radio Svetigora emitovala je uživo iz manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Prenosimo dio razgovora sa vladikom Joannikijem, emitovanog u internet litiji koju smo preuzeli sa Radija Svetigore.
Dragi vladiko, na samom početku ovog razgovora ne možemo da se ne osvrnemo na događaje koji su za nama. Evo, prošlo je skoro nedjelju dana od vašeg pritvaranja i čini se da je taj događaj zaista označio jedan, da kažemo, kamen temeljac novih odnosa između crkve s jedne strane i vlasti koja, nažalost, često voli da se poistovjeti sa državom sa druge strane. Da li smatrate da je ovaj događaj, vaše privođenje 8 nikšićkih sveštenika, da kažemo, nešto što je pravosudno procesna stvar ili stvar političke prirode?
Hajde da kažemo, to je povodom velikog događaja koji se zaista spontano nekako dogodio u Nikšiću za praznik Svetoga Vasilija Ostroškoga. Kao i svake godine, sabere se mnogo naroda oko hrama Svetoga Vasilija Ostroškoga na popodnevnu litiju u spomen dolaska moštiju Svetoga Vasilija Ostroškoga i prve litije koja se dogodila. Dakle, tu litiju je ustrojio sam Sveti Vasilije i zato je ona tako napredovala iz godine u godinu i ove godine, iako ništa nismo zakazivali i nismo pozivali zato što ove mjere su takve i prosto nismo htjeli da dovodimo nikoga u neprijatnost, naročito ne naše vjernike, ali kada se sabrao narod, sabrao se svakako oko imena Svetoga Vasilija Ostroškoga i naravno mi smo narod izašli narodu u susret i poveli narod u molitveni hod. I to je bio jedini način da izađemo u susret narodu, da ispoštujemo njegovu ljubav prema Svetom Vasiliju Ostroškom i da se poslije toga narod u miru i zadovoljstvu raziđe svojim domovima. Dakle, već samim sabiranjem bile su, da kažemo, sve te mjere dovedene u pitanje. I nije čudo, ne možemo Svetoga Vasilija Ostroškoga, to trebaju i da znaju svi u Crnoj Gori, mi smo svakako to znali, ali trebaju da znaju i naše vlasti, da ne možemo Svetoga Vasilija Ostroškoga podrediti tako lako bilo kojim pravilima. Ako trebaju da se primjene neka pravila, moramo da se pošteno kao ljudi dogovorimo kako i šta. Međutim, nikakav dogovor nije bio moguć, bilo je samo ne može ništa i nema nikakvog okupljanja. Šta ćemo mi? Narod se sabrao, dogodio se narod. I meni je bilo mnogo skuplje, pravo da vam kažem, da izađemo u susret narodu, da ispoštujemo njegovu vjeru i njegovu ljubav prema Svetom Vasiliju. Ni na koji način nismo željeli da povrijedimo narod. To je naša osnovna dužnost, da poštujemo svoj narod, da njegovu vjeru poštujemo i čuvamo i da ne povrijedimo nikad njegovo religiozno osjećanje. Mislim da smo to uspjeli u tome, da smo, kao što je i prirodno od nas očekivati, u tom pogledu izašli narodu u susret. Sve je bilo u redu, nikakvih problema nije bilo. Narod se u miru razišao. Šta bi bilo da nismo narod izašli u susret? Ne samo što bi narod bio ogorčen na nas, nego bi narod sam krenuo, nastao bi sigurno jedan haos u gradu, jer prosto onda više niko ne može da garantuje šta će se dogoditi. Ovako prosto znamo. Mi smo obilježili praznik Svetoga Vasilija. To je jedino narod očekivao te večeri i ništa više. I naravno nikoga niti smo povrijedili ni ništa. I našli smo izlaz iz te jedne dosta komplikovane situacije, ali to je, moramo da slušamo Svetog Vasilija. Šta bi on drugo uradio? On je taj narod okupio. Dobro, mi smo naravno bili spremni da trpimo sve posljedice, ali nama su pravnici već rekli, ako mi nismo pozivali narod, ako nismo organizatori, ako smo se u suštini samo pridružili svome narodu, tu nemoguće naći prosto biće krivičnog dijela, tako su nam rekli, a sad dobro vidjet ćemo. Šta god bude, mi smo spremni da podnesemo sve posljedice ukoliko smo nešto skrivili bilo kome.
Međutim, prosvećeni vladiko, uslijedilo je nešto što možemo u najmanju ruku nazvati represivnim djelovanjem vlasti. Privedeni ste vi, privedeno je 8 sveštenika. Da li je po vašoj ocjeni jedna takva odluka mogla biti donijeti bez saglasnosti, da kažemo, najviših adresa u Crnoj Gori?
Ma ko je god donio odluku, mi znamo kako su se vlasti ponašale u toku ova posljednja 2-3 mjeseca otkad je počela priča o virusu, otkad su zavedene mjere u Crnoj Gori. Cijelo vrijeme se nastojalo da se nekako nađe krivac u crkvi za virus koji se još nije bio ni pojavio. S druge strane, svako svešteno lice koje je prešlo granicu, odmah su bili objavljeni njegovi podaci. Naročito je skandalozno da su pred naše najveće hramove, počeši od hrama u Podgorici, hrama u Nikšiću, hrama u Mojkovcu, u Bilom Polju, također bili vodovi policije jedinice policije pod punom ratnom opremom, ne znam nija na što to liči. S druge strane, koji je razlog da legitimišu svakoga vernika koji uz poštovanje pravila prilazi hramu samo da zapali svijeću? Nisu dozvoljeni narodu u pojedinim hramima da uđe na Vaskrs ni da zapali svijeću. To je skandal. To je nedopustivo i naš je narod bio ogorčen zbog takvog ponašanja policije, naravno i sveštenstvo. I to je, kako da kažemo, sve to gledamo u jednom širem kontekstu. I ovo što se dogodilo u Nikšiću, jedino što je zaista bilo neprimjereno, oni su policajci koji su došli da nam uruče pozive, oni su odmah htjeli da nas trpaju u maricu, da nas tu slikaju ponizu, da demonstriraju silu, što nemaju pravo građaninu. I u tom slučaju mi smo građani kao i ostali, se uručuje poziv. Ako treba da dođe u policiju da da neku izjavu, ako on kaže da se odaziva pozivu i ako ima dogovora oko termina kad treba doći, naravno on, mi smo bili spremni da se odazovemo odmah. Dakle, nema pravo ni jedna policija niti bilo ko da vrši nasilje i da mu naređuje da sjeda u maricu. I oko toga je nastalo čupanje pred, kako se zove, pred parohijskim domom u Nikšiću. Nama su pravnici rekli da oni to nemaju pravo, preporučili su nam da ne sjedamo u maricu, da se javimo. Za nekoliko minuta tu je se skupilo mnogo ljudi. Ko zna ko je sve bio u toj grupi, ko zna ko je bio zlonamjeran, ko zna ko može da bude ubačen. Mi znamo kako to vrlo često organi vlasti rade, ubace provokatore, pa onda bacaju suzavce i prebijaju narod. Mi nismo to htjeli da dozvolimo. Istrgli smo se i sami smo otišli u policiju, nismo htjeli da sjedemo u maricu i pokazalo se da su htjeli već tu da primijene jednu vrstu nasilja i da ponize sveštenike, da nas hvataju i voze maricama kao kriminalce. To nismo dozvolili, ali sve drugo. Dakle, mi ne bežimo u ovoj državi, u našoj državi, ni od kakve odgovornosti, ni od jednog zakona. Prema tome, mi smo otvoreni dalje, naravno, bit ćemo optuženi i sve to ide svojim tokom. Nama je važno da smo išli za Svetim Vasilijem sa svojim narodom i da smo proslavili i ove godine u gradu Nikšiću Svetoga Vasilija onako kako je moglo u ovim prilikama to da bude, bez ikakve naše organizacije, ali na licu mjesta prosto je samo od sebe sve poteklo i sve je bilo u redu. Što se tiče naše odgovornosti, nema ni jednoga incidenta. Posle, zbog tog hapšenja, dakle, to se mora sagledavati u jednom širem kontekstu, nastali su brojni incidenti i tako dalje. Ko je sve tu kriv? Mi već znamo za nekoliko ubačenih ljudi koji su cijelo vrijeme bili provokatori. To su ljudi koji rade za policiju i unose nemir kad god to nekome treba da rasturi neki skup. I naravno, ono što je jako bolno, nemam pravo da oprostim policiji prebijanje djece i omladine maloljetnika po gradu Nikšiću, Pljevljima, Andrijevici. Možda je bilo nekih i odraslih, to je već malo drugačije, ali naročito djecu i omladinu. Unakazili su pojedine dječake i djevojčice. To nisam znao kad sam izašao iz pritvora i nisam to mogao da pomenem. Svakako bih pomenuo i nije posljednji put da ću to da pomenem.
Sigurno, Vladiko, imate li utisak nešto što se često pominjalo ovih dana, a to je da tamo gdje su litije i gdje je crkva, nema nasilja. Svjedoci smo bili da prije nego što su litije krenule, a nakon što je donijet zakon o slobodi vjeroispovijesti, također je bilo nereda. Kada su se pojavile litije, one su bile garant da nema nasilja ni u jednom od gradova i nasilnih protesta. Da li bi se i sada sa obnovom litija došlo do upravo do toga, do jednog vraćanja mira u srce crnogorske grada?
Da vam kažem, litije su jedan fenomen uopšte na sceni gdje se govori o nekim svenarodnim okupljanjima ili u slučaju kada se ljudi okupljaju da izraze svoje nezadovoljstvo zbog neke nepravde i zbog toga da na taj način zahtijevaju od vlasti da se ispoštuju neka njegova prava. Dakle, nigdje u svijetu kad neko protestuje ili kad neko traži svoja prava, nema takvog okupljanja i takvog djelovanja zajedničkog i sabranog. Obično, to je dobro poznato, u velikim svjetskim centrima kada imamo neke proteste, nastaje tamo haos po ulicama, zapale kontejnere, polome izloge, bude i tuča, bude i svega. To kod nas, hvala Bogu, nije bilo, nego je bio savršeni red i poredak i, što je vrlo važno, bez jedne psovke, bez jedne ružne riječi, naravno sa isticanjem naših zahtjeva da se ispoštuju naša prava, vjerska prava. Dovoljno smo naglasili koliko je osjetljivo pitanje vjerskih prava u našem društvu. To smo mi negdje znali i ranije. Ničiju vjeru ne smiješ niti ponižavati, niti dirati, niti je poređivati. Ali sada kada je vlast krenula da ponizi pravoslavnu vjeru i Srpsku pravoslavnu crkvu i naše svetinje, to je izazvalo jedan nevjerovatan otpor koji je pokrenuo ogromnu narodnu energiju i proizveo veliku slogu po tom pitanju. To je jedan sve narodni otpor nepravdi. I tu smo prevazišli mnoge razlike među nama, razne stranačke, političke, pa i te neke naše međusobne komšijske omraze. Svi smo bili zajedno i tu smo se izmirili jedni sa drugima. U suštini ostvarili smo to jedno veliko, lijepo, kako da kažemo, duhovljeno narodno zajedništvo. I to je jedan veliki, veliki kvalitet i jedno veliko dostignuće. I naravno da naš narod sada traži litije, ima tu više razloga. Jedan od važnih razloga što je tako lijepa atmosfera, što smo se nekako obnovili i u duhovnom i u nekom moralnom pogledu kroz ove litije koje su bile, kroz tu našu borbu za pravdu.
Jedno od pitanja koje je zasigurno najviše pristiglo u najvećem broju, odnosno jeste da li očekujete da će, kako već polako koronavirus jenjava, evo već 16. dan kako nema nijedan novo zaraženi, da li očekujete da će se po tom nekom isteku od 28 dana ponovo obnoviti litije?
Ne vidim nikakvog razloga da se litije ne obnove. Čim to bude moguće, mi naravno ne želimo da kršimo pravila, ali ne možemo da dopustimo sebe ni to da se na drugim mjestima skuplja po 1000, 2000 ljudi i da kroz markete, kao što je cijelo vrijeme bilo, cirkuliše dnevno po 10.000 ljudi. I nikom ništa, a ovamo ne daju vjernicima da uđu u hram da zapale svijeću. Pojedinačno koji drže distancu i sve ostalo. Dakle, nismo kreteni da to ne vidimo i ako se budu poštovale slobode drugih, naravno da ćemo i mi se izboriti i za slobodu održavanja litija.
Prosvećeni vladiko, tema koja je zasigurno ovih dana ponovo aktualizovana jeste obnavljanje pregovora između crkve i države po pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Episkopski savjet oformio je ekspertski tim za pregovore. Otac Gojko Perović juče se oglasio s jednom izjavom da ti pregovori treba da se obnove, ali da ne mogu trajati u nedogled. Kakva su po vama očekivanja, da li će doći do obnove dijaloga i kakav će biti njegov ishod?
Pa mi se uvijek zalažemo za dijalog, to je prosto jedno neprikosnoveno načelo. Svi problemi u državi, u društvu se treba da se rešavaju kroz dijalog uz međusobno uvažavanje i razumijevanje svih zainteresovanih strana. I to treba da se, trebaju ti razgovori da se nastave. Međutim, za dijalog je potrebna dobra volja. Mi još nismo, ja govorim sad u svoje ime samo, nisam dovoljno siguran da li te dobre volje ima. Mi smo istakli naše zahtjeve. Dakle, u tim našim zahtjevima nema ništa specijalno posebno za nas. Mi zapravo tražimo da budemo ravnopravni sa ostalim vjerama u Crnoj Gori i svuda u civilizovanom svijetu, da se ispoštuju naša prava, da nema diskriminacije i naravno ne možemo dopustiti da bude bilo kakve diskriminacije u našoj državi prema bilo kome, a kamoli prema vjeri i prema crkvi, ja to naravno ne daj Bože, ukoliko se negdje dogodi diskriminacija, naročito ako se ona dotiče vjere, tu moraju nastati strašne posljedice. Mi to cijelo vrijeme skrećemo pažnju našoj vlasti da je ovo izuzetno važno pitanje i ne samo zbog nas, nego i zbog svih vjera u Crnoj Gori i za stabilnost društva i za stabilnost države, za njenu budućnost, za njen napredak, za njenu zaslugu u narodu, što je o čemu svaka vlast mora da vodi računa. Međutim, pokazalo se do sada da vlast vodi računa samo o jednom, kako da opstane na vlasti i kako da što više zagrabi i ne prezajući ni od toga da nacionalizuje, odnosno iznova otme i ono što nam nije oteto 45. i 48. godine.
Prosvećeni vladiko, hvala vam puno za gostoprimstvo, hvala vam za blagoslov što ste poveli ovu 20. internet litiju i da se nadamo da ćemo se vrlo brzo sresti na našim stvarnim litijama i nastaviti našu borbu do pobjede.
Hvala vam, ako Bog da.
Bio je ovo dio razgovora sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem, koji je bio gost emisije Internet litija, koja je emitovana na talasima Radija Svetigore u četvrtak 21. maja uživo iz manastira Đurđevi stupovi kod Berana. U nastavku emisije slušamo pjesmu Nebojše Mastilovića koju je ispjevao u čast vladike Joanikija.
Uplašeni mali ljudi, vezat ćete gulivere. Nemoj ništa da te čudi, velik si za njihove mere. Za patuljke i pigmeje treba hrabrosti i sreće, da naviknu na ideje njihovi glava veće. Gulivere, oko tebe svet je sitan, što te grize poput vaši. Suviše si gabaritan, tvoja pojava ih plaši. Moraš kako znaš i umeš, sitne što se boji tebe, osjetiš i razumeš da postaneš veći od sebe. Gulivere,
Iskre pravoslavlja govorimo o čudima Svetog Vasilija Ostroškog. Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoznatijih svetitelja kojeg poštuju sve vjere i nacije. Pred njegovim čudotvornim moštima brojna su isciljenja i od najtežih bolesti. Priče o svetitelju i manastiru pod Ostrogom u Crnoj Gori kod Nikšića pročula se širom svijeta. Prilog pripremio Radivoje Obrenović.
Svetog Vasilija Ostroškog Gospod je odredio za posebnu misiju, za pomoćnika i iscijelitelja svih nevoljnih i bolnih, koji sa čvrstom vjerom i ljubavlju dolaze i pristupaju mu kao velikom čudotvorcu i Božijem ugodniku. Ostroška isposnica u kojoj se podvizavao Sveti Vasilije i u kojoj počivaju njegove svete mošti, svojevrsna je banja iscjeljenja, u kojoj mnogi fizički i duhovno bolesni nalaze milost Božiju. Svetiteljevom iscjeljujućom snagom odavde se svojim kućama vraćaju zdravi i dušom i tijelom. Ne mogu se izbrojati čudesa koja je Gospod preko njega učinio. Jedno od njih prenosi nam jeromonah Sergije, sabrat manastira Ostrog.
Kod Svetog Vasilija se dešavala mnoga divna, predivna čudesa, isceljenja, čudesna isceljenja ljudi od raznih bolesti. Napisane su knjige. Čuli ste sigurno jedni od drugih koliko je ljudi samo se isceljeno od teških bolesti koji su sa praga ove tjelesne smrti vraćeni u redovan život upravo dejstvom i intervencijom Božijom preko Svetog Oca Vasilija slavom i milost. Jedan dječak, jedno 5 godina star, prije nekoliko godina doveli ga roditelji koji sami nisu bili naročito vjerujući, doveli ga kod Svetog Vasilija, mali lijep, kao i svako dijete naravno, ali mu se vidi da mu je oko krenulo napolje. Stvorio se tumor, maligno tkivo koje se širilo u tom dijelu mozga i to je baš u dubinu samo moždane mase ušao, razvio se, a i prema spolja pogurao već oko malo iz glave, iz djeteta, iz očne duplje. Roditelji su, dakle, rekoh, onako bili elementarno obaviješteni o vjeri, ali su doveli zato što su ljekari rekli, znate, mi ćemo izvršiti intervenciju tu na malome, pa, ali nemojte se nadati, dijete će vjerovatno ostati potpuno kao biljka bez nekih naročitih psihomotornih tih mogućnosti, jer je gotovo nemoguće ući tako u mozak, a ne povrijediti centre kojima se koristi čovjek za redovan život. I pitanje je da li ćemo uspjeti, ali radi naše etike, da pokušamo. Oni su rekli, ajde dobro, povešćemo, mi ipak dijete, kažu svi, i savjetovali ih neki prijatelji, ajde povešćemo ga u Ostrog pa da vidimo što će biti. Doveli ga, mi smo popričali malo s njima, jedno nekoliko dana su ostali da prije svega oni povjeruju, jer je bila bitna i izgleda je dijete i ponijelo taj krst da bi se oni učvrstili u vjeri. Sigurno su bili dobri ljudi i Gospod ih je kao krajnji način, na taj način pozvao da mu se prisajedine, da im dobra djela, kao što smo rekli malo čas, ne bi ostala uzalud, jer ako su ih činili, a ne radi Hrista, bila bi uzaluda, bili su definitivno dobri ljudi. I onda su oni, hvala Bogu, i sami povjerovali, a Bog je Gospod učinio da je mali, kad su se vratili kući, oni me zovu poslije jedno 15, manje dana, zovu me, kaže, malo je ispalo, neka čudna se dešavanja desila, ljekari prije nego što će da izvrše nad njim taj hiruški zahvat, nisu ovom prilikom snimanja, sada još prije samog početka rada, da tačno lociraju gdje se nalazi, kako se razvilo to tkivo, nisu našli nikakvu malignu izraslinu ili bilo kakvu pojavu na mozgu. Pa su onda slali drugi put, snimali to sve, pa su slali te nalaze negdje u Europu, tamo u neki naročiti centar gdje se to radi, pa smo čekali da jave odande, pa su i oni od tamo potvrdili da nema ništa i da je dijete zdravo.
Iz dana u dan u manastiru Ostrog Gospod posredstvom ovog velikog svetitelja, Božijeg ugodnika, velikog jerarha i učitelja, molitvenika, podvižnika, revnitelja svete pravoslavne vjere, Vasilija Ostroškog, po čudima poznatog širom Vaseljene, čini čuda, nastavlja jeromonah Sergije o iscjeljenju jedne djevojčice.
Jedna mala nije bila krštena, razboljela, leukemiju je dobila i pone 15-16 godina spala, ja sam bio i vidio to sve, na neki 20 i nešto kilograma tjelesne težine, postala je kost i koža i već je padala u komu, primala je one morfijume neke da ti bolovi budu manji, da lakše iznese taj period do končine svoje, nekrštena, a njena kuma reče ocu Milanu da se to sve dešava i dođe on i kod roditelja malo popriča, pa im dade knjigu Svetog Vasilija, slavom i milost, o čudima Svetog Vasilija. Pročitaju oni, pročitaju i maloj, i mala povjeruje i poželi da se krsti i krsti se. I poslije neka dva mjeseca njoj se stanje vratilo na to da je ona već počela da hoda, čak i da ide u školu. I sve to tako bilo dobro, ali ona sve vrijeme osjećala jednu slabost u tijelu i noge od koljena dolje su ostale tako suve kao što su bile kad je ona sva bila osušena od bolesti. I nakon godinu dana od njenog, od kad se razbolila iduće godine, oni su došli u Ostrog. Ja sam tamo i snimio to kamerom, to njeno svjedočanstvo i oca Milana. Hvala Bogu, svi su živi, uvijek mogu da nam to posvjedoče isto, ako bismo ozbiljnije to pravili. Ona kaže, kad se nadvila i sve vrijeme je osjećala jednu slabost da je bolesna. Iako je funkcionisala, ali znate, bolestan čovjek drugačije se osjeća nego kad je u što bi rekli, moderno u top formi. Na moštima Svetog Vasilja, kad je pročitana molitva, ona kaže, tek je tad osjetila kako je ta bolest konačno s nje sišla i kako je se vratila snaga u njeno tijelo, upravo na grudima Svetog Vasilija. Oni su krenuli i negdje poslije jedno dva sata me zovu panično, šta je, evo, kaže, šta se desilo, negdje oko Bijelog polja, u autobusu, ona da se počeše, kad pogleda, te suve noge su se napunile mesom od Ostroga do Bijeloga polja i potpuno pune i zdrave bile, i evo mala i sad zdrava i živa je.
Njegovo sveto tijelo nepodložno je zakonu truljenja, evo već više od 340 godina. Crkvica u kojoj leže mošti Ostroškog čudotvorca ispunjena je miomirisom koji zadivljuje svakog poklonika. Činjenica netruležnosti tijela ovog velikog svetitelja predstavlja fenomen za sebe, koji mi hrišćani nazivamo čudom. Ovaj se fenomen jedino može shvatiti i objasniti svetim životom. Život Svetog Vasilija bio je zaista život u Bogu, život sazidan po Hristu, u kome sve biješe Hristos. U svom zemaljskom životu više je ličio na anđela nego na čovjeka i tako je uzdigao svoj duh do prijestola Božijeg, a svoje tijelo obesmrtio. To sveto tijelo bilo je za vrijeme zemaljskog življenja hram Duha Svetoga, a poslije rastanka sa svojom bogočežnjivom dušom postalo je riznica blagodati Božije. Nastavlja o čudima iz Ostroške riznice blagodati jeromonah Sergije.
između mnogih ljudi koji su dolazili unose jednu ženu. Žena je bila na nosilima, noge joj nisu bile vidljive, oni su je unijeli tamo. Dok su je unijeli unutra, Zoran i ja smo osjetili tako jedan čudesan osjećaj radosti do suza. Sve se dešava u 2 minuta. Ne znamo o čemu se radi. Prvo smo osjetili zaista taj jedan nevjerovatan jak osjećaj. Ogromna blagodat Božja, ogromna energija Božja se projavila i pojavila i dejstvovala tu, da je dotakla i naša srca. A u tom trenu smo čuli vrisku ja hodam, ja hodam, ja hodam. I ta je žena na svojim nogicama izašla napolje dodirujući se u zidove crkve, ali na svojim nogama. Pozvao sam je dolje u kancelariju da zapišem o čemu se radi i ona mi je ispričala sljedeće. Kao dijete imala je cerebralnu paralizu koja se odrazila tako što se nisu razvili ti ekstremiteti dolje noge i nikada nije hodala. Oni su tako ostali skroz zakržljali, van funkcije i bili su samo kao 2 patraljka dolje osušene i izgučena tako jedan prema drugom i preko drugoga. Ljeto je bilo, bila je ogromna vrućina i ona je osjećala od te vrućine strašne bolove u tim nogicama i molila je svoje, pazite sad kad kažem ono što smo rekli prije, da u smirenju, tražeći volju Božiju, dolazimo do oboženja svoga bića, svoga života, svoga i tijela i duše. Znate, vidite, i do mošti svetitelja su dokaz da je samo kompletan čovjek, potpun čovjek, ne samo duša, ne samo tijelo, nego psihosomatsko biće je čovjek. Dakle, ona je zamolila u dubokom smirenju svoju rodbinu da je dovedu kod svetog Vasilija da bi se pomolila da joj se bolovi smanje na nivo koji može da otrpi. Ne da se iscijeli, ne da bude najljepša u Podgorici odakle je djevojka niti bilo šta taman posla, nego samo da se smanji bol da ona može da ga iznese. Nije se, a najstrašnija je stvar i to je najjača i potvrda da je Duh Boži vodio, jer je bila tako jednostavna, je to što ona nije sigurno pročitala, mogu sam da zaključim, neke knjige asketske koje savjetuje, nemojte misliti uzvišeno sebi, no i njena duša u zajednici sa Bogom potpuno bila u saglasju s Bogom i ona je djelovala po principu Božje volje, kao što rekao smo, bez konflikta sa njom.
Podsjetimo, Sveti Vasilije Ostroški ovozemaljski život skončao je u subotu svijetle nedjelje 12. maja 1671. godine u svojoj Ostroškoj keliji, koja je tada bila osijana nebeskom svjetlošću. Iz ljetopisa manastira Ostroga izdvajamo: tijelo svetopočivšeg vladike Vasilija, bratija manastirska po crkvenom poretku, dostojno sa pjesmom i suzama sahrani u grob na zaravni padine ispod hrama Vavedenja Presvete Bogomajke. Iz stijene žive u visini pod kojom ispusti svoju svetu dušu i na kojoj inače nema nimalo zemlje, ubrzo izraste vinova loza koja i do danas rađa. Stoji u ljetopisu kao i sljedeće svjedočanstvo. 7 godina kasnije svetitelj se javio u snoviđenju blagočestivom nastojatelju svoga starog manastira Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, igumanu Rafailu Kosijerevcu, i ubijedi ga tek iz 3. puta, oprljivši prema snovima oprezno kaluđera žarom iz kadionice u snu, od čega ga i po probuđenju boljaše ožareno lice, da pođe sa svojim monasima u Ostrog i da tamo sa bratijom Ostroškom otvore njegovu grobnicu. A kada otvoriše svečevu grobnicu, ugledaše njegovo proslavljeno, netruležno tijelo, žuto kao vosak i mirisavo kao bosiljak. A onda sa trepetom i molitvama, podigavši i stavivši svetitelja u kivot, preodjenuše ga u nove sveštene odežde i uznijevši ga uz gredu položiše u sveto vavedenski hram ispred ikonostasa u kome uskoro bi freskopisan i najstariji lik svetog Vasilija na zidu nasuprot ulazu. Zapisano je u ljetopisu manastira Ostrog.
Video materijal objedinjen u spotu Ne damo svetinje, podrška iz preko 30 zemalja svijeta, koji je inicirao srpski teolog Krsto Stanišić, a realizovala ekipa mladih ljudi na čelu sa Georginom Stanišić, privukao je ogromnu pažnju na kanalu YouTube. Za Radio Slovo Ljubve iz Beograda o tome kako je došlo do snimanja i realizacije ovog veoma zahtjevnog poduhvata i kakav je odziv, govori Krsto Stanišić, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama teologije u Njemačkoj, kao i profesor Georgina Stanišić, koja je svoj doprinos dala montažom videozapisa koji, kako kaže, i dalje pristižu. Prenosimo dio razgovora sa Krstom Stanišićem i Georginom Stanišić, sa kojima je razgovarala novinar Bojana Jovanović sa Radija Slovo Ljubve iz Beograda.
Autori ovoga projekta kažu da je dubina litija u stvari globalna ideja i da su litije nešto zaista svetsko, nešto što Crna Gora ima da ponudi ne samo Evropi nego čitavom čovečanstvu. Ono što se tamo dogodilo u Crnoj Gori i što se događa zaista, što se u smislu litija, to je zaista nešto prelepo, veličanstveno. I evo u nastavku da čujemo. Dakle, za Radio Slovo Ljubve govori Krsto Stanišić. On se trenutno nalazi na doktorskim studijama teologije u Njemačkoj, ali ali bez obzira što i Krsta i Georginu i sve ostale mlade ljude u toj priči što ih razdvajaju granice država i što se nalaze dakle na više kontinenata, to ih nije sprečilo da se objedine, da objedine svoje snage i da sačine videomaterijal koji daje ogromnu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. To su dakle, to je podrška od strane običnih ljudi. Pozivamo vas da je video pogledate na našoj internet stranici, a za početak slušamo prvi deo razgovora sa Krstom Stanišićem.
Obzirom da smo svi mi iste male grupe koje je organizovala ovaj projekat, svi smo mi rođeni i odrasli u Crnoj Gori, ali niko od nas ne živi u Crnoj Gori, svi smo mi na studijama ili u inostranstvu ili u Srbiji, i onda smo shvativši da ne možemo da budemo aktivni učesnici litija, da ne možemo na taj način svojim prisustvom da doprinesemo tim litijama, a ne želeći da budemo puki posmatrači događaja u Crnoj Gori, onda smo odlučili da damo svoj doprinos na taj način, što ćemo pokušati da budemo mali ambasadori litija u zemljama u kojima živimo i da prenosimo poruku litija ljudima iz čitavog svijeta. Tako da smo već tada negdje započeli tu našu misiju gdje smo pisali, govorili o litijama našim prijateljima i pokušali smo isto tako da sastavljamo neke tekstove na engleskom jeziku, na njemačkom, na ruskom, i da na neki način uputimo poruku naroda iz Crne Gore, da tu poruku koji naš narod u Crnoj Gori upućuje vlasti, da mi uputimo tu poruku svijetu, da taj narod stoji tu, da se zalaže za očuvanje svojih svetinja. I zaista reakcije ljudi sa kojima smo razgovarali su bile nevjerovatno pozitivne i dirljive. Momak koji je započinje video, on je jedan doktor teologije iz Njemačke i on je moj jako dobar prijatelj, i kad sam ja njemu pokazivao te snimke sa litija, njemu su počele da idu suze, njega je to tako dirnulo. Njegov komentar je bio da se to radi o biblijskim scenama, i on je zaista rekao da želi da ne samo da kao ja nije želio samo da posmatra to što se dešava, nego je zaista želio da pruži podršku. Pita me šta mogu ja da uradim, kako ja mogu da pomognem. I sve više i više ljudi se pojavljivalo koji su na neki način izražavali svoje divljenje prema tim litijama, i često su me ljudi pitali i pisali mi šta se to dešava u Crnoj Gori, kakve su to litije. Često su same te slike litija ostavljale nevjerojatno snažnu poruku i snažan utisak na ljude iz raznih zemalja koji su to gledali. I na neki način još uvijek nismo uspjeli da artikulišemo kako mi to interesovanje i tu podršku koja postoji već u raznim zemljama, među raznim ljudima koji nemaju nikakve veze niti sa Srbijom niti sa Crnom Gorom, ali koji su dobri ljudi, koji su, neki od njih su hrišćani, neki od njih su čak i muslimani, ali sve ih objedinjuje to interesovanje i to divljenje prema tim litijama i prema tom narodu u Crnoj Gori. I mi smo nekako razmišljali kako da artikulišemo tu njihovu poruku. Ljudi u mnogo više zemalja se interesuju za ovo što se dešava u Crnoj Gori. Ljudi su prepoznali ideju litija, ideja litija nije lokalna ideja, ideja litija, dubina litija je globalna ideja, tako da poruka ne damo svetinje, to nije poruka koja se odnosi samo na Crnu Goru, to je jedna globalna poruka. I zaista ono što se dešava u Crnoj Gori, kao što je rekao moj prijatelj Andreas, to je zaista jedna biblijska, to su biblijske scene koje se tamo odigravaju, scene zaista koje pokazuju autentičnost i dubinu vjere tog naroda u Crnoj Gori, i zaista to je crkva u izvornom značenju, u svom izvornom značenju.
Evo, imali smo priliku da čujemo Krsta Stanišića, autora, jednog od autora ovoga projekta o kojem govorimo, video materijal objedinjen u spotu Ne damo svetinje, podrška iz preko 30 zemalja sveta. I evo da nastavimo priču o ovom projektu, sa nama je Georgina Stanišić, dakle da kažemo ko autor ovoga projekta. Georgina, dobro nam došla, evo nas ovdje u studiju Radija Slovo Ljubve. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse i bolje vas našla.
Najprije čestitke za ovaj divan video koji nas je sve ovako podigao, plemenio, zaista nam je ulio novu snagu. Vidjeli smo da se ljudi javljaju s raznih
krajeva sveta, celu planetu ste uspeli da povežete. Kako je, evo iz vašeg ugla, kako je to izgledalo uopšte, taj projekat? Kako ga vi vidite sada kad je ovako prvi deo završen već?
Pa moram da kažem da je to na početku delovalo kao sjajna ideja, ali nismo bili sigurni kako će to u realizaciji izgledati, da li ćemo mi, prosto niko od nas se ne bavi ni videomontažom, prosto nismo bili sigurni kako će to kao konačan produkt izgledati i koliki će neki doseg imati. Međutim, kako je to izašlo, vrlo brzo je završilo na stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na njihovom sajtu, oni su to podelili, a kao sajt koji je usled svih ovih okolnosti već nekoliko meseci vrlo praćen, to je na kraju završilo i po nekim, da kažem, mainstream medijima, tako da se vrlo brzo proširilo i mi zaista dobijamo i pohvale, ali to ono što je najmanje važno, najvažnije je da ljudi koji, naši ljudi, pogotovo oni koji su u Crnoj Gori, koji to gledaju, da osjećaju da u toj borbi nisu sami i da ta podrška zaista stiže sa svih strana sveta, kao što ste rekli, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
Eto, i Krsto je pomenuo, dubina litija je globalna ideja i zaista je se pokazalo i ovaj vaš video pokazuje u stvari da su litije i snaga i volja tog naroda, molitva njegova, da su zaista nešto što može da tako dotakne srce čoveka bez obzira gdje živi, bez obzira čime se bavi. Ljudi koji su vama poslali te snimke i koje ste vi objedinili u video spotu, a naši slušalci mogu da pogledaju taj video spot i na našoj internet stranici, oni svi dele ista osjećanja i ona su iskrena, to se vidi, to se čuje u njihovim iskazima. Vi pretpostavljamo da većinu njih i ne poznajete, tih ljudi, jel da? Nemoguće da poznajete baš sad ljudi iz celog sveta, jel da? Ali ste ih na neki način upoznali, ja i oni vas ovim putem. Šta kažete vi na to kad sada kao koautor ovoga projekta pogledate te video snimke pa vidite tamo neki običan svet, to su obični ljudi, žive običnim životom, čuli su tako i preko medija i preko interneta šta se to dešava u Crnoj Gori i njihovo srce odreagovalo i oni su poželili da svedoče.
Pa ja mislim da je zapravo to najveći kvalitet ovog videa, što su to neki, da pod znacima navoda, mali, obični ljudi. Znači, to nisu neka zvučna imena, to nisu neki ljudi koji se bave javnim životom pa su sad prisutni pa možda koristi za svoju promociju, nego je neko tamo iz Kirgistana ili iz Čilea poželeo da jednom malom narodu koji se bori za nešto zaista veličanstveno uputi podršku. I ono što je moj utisak dok sam se bavila svim tim snimcima bio kako su svi lični, kako ne postoji ni jedna poruka koja, dobro, naravno, poenta svake te poruke je ne damo svetinje, mi podržavamo vaše litije, ali je svak nekako dao nešto iz svog ličnog ugla. Nigde nije bilo, ne možete da uvedite neku mantru kako su oni svi po nekom šablonu radili. A mi smo im poslali, da bi se ti snimci prosto uklopili, poslali smo samo kratko uputstvo, ako mogu da kažu kako se zovu, iz koje su zemlje. Onda naravno nismo ograničavali, rekli smo onda ide vaša poruka podrške i na kraju pozdrav na stranom jeziku. To je bilo sve što su oni dobili. I onda smo dobili takve poruke koje prosto baš vas dotaknu. Za to su naravno zaslužni prvenstveno svi naši ljudi u Crnoj Gori i te litije, jer je to zaista nešto što mislim da nije viđeno ne samo na ovim prostorima, nego mnogo šire.
Bio je ovo dio razgovora sa Krstom Stanišićem i Georginom Stanišić, s kojima je razgovarala novinar Bojana Jovanović sa Radija Slovo Ljubve iz Beograda o videomaterijalu objedinjenom u spotu Ne damo svetinje. Slušali ste